habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa axad bisha Novembarna waa 4 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacaddana waxaa wada jir idinku daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
qodobada idaacadda idaacawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xanuun loo yaqaano qaarjeex oo la sheegay inuu caruur badan ku dilo Soomaaliya.
Annaga caruurta ku dhaco gaar ahaan kuwa aadka u yaryar oo ka yar 5 sano wuxuu u saameeyaa waa cudurka labaadaa la dhihi karaa oo xagga ku dhicidda iyo xagga dhimashadaba ugu badan marka caruurta la fiiriyo cudurada ku dhaco. Annagaas ka Soomaali ahaan aad ayuu noo saameeyaa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
timikagama helin tuugmadan tidiyi ruuxiyide markaan tuuq ihaahdaba afkay iga jifeeyeen de dhaaxaan jaraacaye dheg baan jaraq la ii siinde.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. dalka Masar ayaa maanta sheegay in ay ciidankiisu dileen 19 maleeshiya oo lagu xidhiidhinayo inay maalintii jimcihii dileen 7 qof oo ka mid a masiixiinta ku nool dalkaasi xilli ay socdaal ku marayeen dhulka baadiyaha ee gobolka Minya. wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Masar ayaa sheegay in maleeshiyadan la dilay kadib israsaaseyn dhex martay iyagii ciidanka ku dhex martay saxaraha Minya, inkastoo aanu sheegin xilliga dagaalkaasi uu labada dhinac dhex maray. kooxda IS ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka dilkaasi dadka masiixiinta, inkastoo aanay soo bandhigin wax cadeyma ah. masiixiinta Masar ayaa ah 10% boqolka milyan ee shacabka reer Masar, waxaayna muddo dheer ka cabanayeen inta koor lagu hayo.
maxkamadda sare ee racfaanka ee dalka Baxrayn ayaa maanta xukun xabsidaa'ina ku riday 3 xubin oo ka tirsan mucaaradka dalkaasi, Sheekh Cali Salmaan iyo 2 sarkaal oo sare oo mucaarad ah oo dhammaantood ka tirsan dhaqdhaqaaq ah laga mamnuucay dalka Baxrayn ee Al Wafaaq ayaa maxkamadda dembiyada ee dalkaasi ay ku weyday dembi ah in ay basaasayeen dowladda Qatar. hase yeeshee Sheekh Cali Salmaan oo ah hogaamiyaha kooxdani ayaa waxaa hadda loo xiray eedeymo kale. labada kale ee la xukumay ayaa ka maqan dalka Baxrayn, waxaana xukunkooda uu dhacay iyagoo aan dalka joogin ama iyagoo aan maxkamadda ku sugnayn. hay-adda Amnesty International ee u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku tilmaantay xukunka xabsidaa'inka ah ee lagu riday 3 nin in uu yahay cadaalad la marin habaabiyey. Amnesty waxa ay sheegtay in Sheekh Cali Salmaan uu u xiran yahay keliya isaga oo si nabada u adeegsaday xorriyadiisa hadalka. Baxrayn, Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa dhammaantood xiriirka u jaray dowladda Qatar kadib markii ay ku eedeeyeen inay xiriir la leedahay dalka Iiraan iyo kooxo muslimiin xag jirina.
jasiiradda New Caledonia ee ku taala badweynta Pacificga ayaa dadkeedu u codeeyeen inay ka siimid ahaadaan dalka Faransiiska kadib afti laga qaaday. dadkii codkooda dhiibtay ayaa la weydiiyey ma doonaysaa in New Caledonia ay hesho madax bannaani buuxda oo dal xor ah noqoto. ku dhowaad 7.5% dadkii codeeyey oo tiradu ahayd 474,000 ayaa goostay inay Faransiiska ka siimid ahaadaan jasiiraddaas oo Faransiisku u hantay bartamihii qarnigii 19aad. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa yidhi codbixintu waxay calaamad u tahay kalsoonida jamhuuriyadda Faransiiska ee lagu qabo mustaqbalkeeda iyo qiyamkeeda. dhaqaalaha New Caledonia waxaa lagu kabaa $1 bilyan iyo badh, kaasoo dowladda Faransiisku ay sanad walba bixiso, iyadoo taageeradaas la'aanteed laga cabsi qabo in dhaqaalaha jamhuuriyaddu waa jasiiraddu uu burburo.
askari ka mid a ciidamada Mareykanka ee jooga dalka Afghanistan ayaa dhintay, mid kalena ah waa la dhaawacay kadib markii uu rasaas ku furay askari ka tirsan ciidamada Afghanistan gudaha magaalada Kaabul. weerarkan oo dhacay sabtidii shalay ayaa ahaa kii ugu dambeeyey oo ah weerarada ay askarta ciidamada Afghanistan ay ku dilaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO ee jooga Afghanistan. war ka soo baxay isbahaysiga NATO ayaa lagu sheegay in qofka dilay askariga Mareykanka ah uu ka tirsan yahay ciidamada qalabka sida ee dalka Afghanistan. Warbixinta ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in askariga dilka geystay ay dileen ciidamo kale oo ka tirsan kuwa Afghanistan. Askariga Mareykanka ah ee lagu dilay Afghanistan ayaa waxaa lagu magacaabaa Brent Taylor, waxaana uu ka tegay 7 caruur ah isagoo ka soo jeeda degmada North Ogden ee gobolka Utah ee dalkan Mareykanka.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balka duurkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Xanuun lagu magacaabo qaarjeex waxa uu ka mid yahay cudurada ku dhaca caruurta yaryar ee da'dooda 5 sano ka hooseyso, waana kuwa ugu ama keena dhibaatada dhimashada ee ugu badan xilliga caruurtu ay cudurkaasi qaadaan. Madaxa qaybta caruurta ee cisbitaalka Banaadir, Dr. Luul Maxamed Maxamuud, ayaa sheegtay VOA in cudurkani uu yahay ka labaad ee ugu dhimasho badan marka laga reebo shubanka. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle Cabdiqaadir Oke ayaa maanta tagay cisbitaal Banaadir, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Waa qaybta caruurta ee cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir, waxaa jiifa caruur uu soo rita xanuunka qaarjeexa. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegaysa in xanuunkan uu ka mid yahay kuwa ugu dhimashada badan caruurta. Hooyo Cabaaya Cali, wiilkeedo 2 sano jir ah, ayaa la jiiftay cisbitaalka Banaadir, garan maysa xanuunka la il daran yahay, waxayse rajaynaysaa inuu caafimaado.
Feeraha qaadqaada jiray, feeraha ka xanuun jiray, badar ma cunin jirin, qan dhan waa jirtay. Maasha Allah, aad waa roon yahay, se intuu keenay.
Xanuunkan ku dhacay maxaa lagu sheegay?
Xanuunka dhacay daawaa la ii siiyey. Maxaa
xanuunku ku yahay moogtaa ma lagu sheegay?
Maya, daawaa la ii siiyey, daawada waa ii qaatay. Maasha Allah, unuga waa ii roon yahay, alxamdulilah. Waxaan sheegi karaa.
Ma talaashaa caruurtaada?
Waa talaalay.
May horum u talaali jirtay?
Haa, shan talaal. Sagaal bilood amankii jireen tan oontay oo korka oo lagu dhaceysa maarkiinu waa talaalay. Talaalkiisa waa qabaa 3 meel ee yoo 5 meel ee waa talaalayan.
Saadiya Cabdullaahi Yuusuf waa hooyo da'yar, waxay isbitaalka Banaadir habeenkii 2aad ay kula jirtay gabadheeda. Waxaa ku dhacay xanuunka qaarjeexa, waxayna dhabta ku haysaa cunugteeda yar iyadoo ka mashquulinaysa inaysan xanuunka dareemin.
Gabadheeda muddo 4 beri muddo maanta 5 ay ku tahay, waxaan ku arkay xanuunka qandhe ah. Qandhadaas qandhayska caadiya umaleynaay. Bacdi waa soo qaaday maalinta Jimcaayaad, waxaan keenay isbitaal Banaadir. Xaaladeeda caafimaad way arkeen dhakhaatiirta, daawooyin ay siiyeen, haddana way ii fiicantaa maasha Allah.
Xanuunka maxaa lagu sheegay?
Leemoniyada. Xanuun waxaa markii baaritaanka lagu sameeyey waxaa la yidhi gabadhaad waxaa ahaay xanuunka leemoniyada.
Xanuunkaasi talaalu leeyahay, waa la daaweeyaa. Wax xooga maada ka hinna markii hore?
Maya kama aananin wax war eh, laakiin caruurteeda kale way talaalanta ayada, laakiin maba aanan talaalin bilaa amarkiis waa ka caajisay.
Dr. Luul Maxamed Maxamuud waa dhaqtar caruurta ah, waxay madax ka tahay qaybta caruurta ee isbitaalka Banaadir. Waxay u sheegtay VOA in xanuunka labaad ugu dhimashada badan xalligan uu yahay qaarjeexa.
Xanuunada caruurta ku dhaco, gaar ahaan kuwa aadka u yaryar oo ka yar 5 sano, wuxuu u saameeyaa waa cudurka labaad la dhihi karaa oo xagga ku dhicidda iyo xagga dhimashadaba ugu badan marka caruurta la fiiriyo cudurada ku dhaco. Annagaas ka Soomaali ahaan aad ayuu noo saameeyaa, gaar ahaan maadaama aanan caafimaadkeena oo sida la rabay aan ahayn, hooyooyinkii cilmigooda iyo aqoontii oo aan aada u horumarsanayn, darteed waxaan qabnaa in anagu aad noogu badan yahay, gaar ahaan Soomaalida.
Haddaba tira intee leeg ayaa lasoo gaarsiiyey isbitaal Banaadir sanadkan?
Haddaan fiirino isbitaalka oo kaleete, sanadkan waxaa la keenay ilmo gaaraya 1500 iyo in ka badan oo qabta cudurkan, oo 500 kamid ay u baahnaadeen in isbitaalka la seexiyo, kadibna 515 kamid ay dhimato. Marka taas waxay sheegi kartaa saameynta uu ku leeyahay iyo sida uu yahay.
Waalidiinta waqti badan ayay xaafadaha ku hayaan caruurta kadib marka xanuunka hasiibo, maadaama aysan garan karayn calaamadaha xanuunkan.
Waxaa lagu gartaa marka hore cunuga waxaa lagu arkaa qufac, qandho, inuu neefta qaado, inuu diifsanka ka keeno. Calaamadaha lagu yaqaano waa hadii uu sii socdana wuxuu keeni karaa cunuga inuu aada usii darsado, inuu neef dhanba qaadan waayo, kadib inay maxayta feerihi qaadmaan, in uu maxaaheeto wax cuni waayo ama naaska nuugi waayo, ilmaha qaarkood nuugitaankii wax dhan inay joojiyaan, inuu xataa marka ugu dambeysa jirkiisa isbedelo bulug noqdo oo ah oxygen la-aan inay jirkiisa jirto, markasha ugu qatarsan, markaas uu u baahan yahay xaalad degdeg ah. Haddii aan wax laga qabanno waxaa laga yaabaa inuu u dhintaba.
Dr. Luul ayaa qabta walaac ay muujiyeen hay-ada caalami ah oo ay ka mid tahay WHO.
Waan qabnaa maadaama aan ognahay annaga hadda caruurteenna Soomaaliya marka la joogo waxyaabaha ay u dhintaan wuxuu noqonayaa kan labaad shubanka kow ah, asagaa labaa nafaqa darada jirto, marka waa cudur aan dhihi karno dhibaatada ugu badan ayuu ilmaha ku hayaa, maadaama ku dhicitaankana uu badan yahay in loo xanuunsado, in loo dhintana ay badan tahay darteed.
Daaweynta xanuunka qaarjeexa waa midka ugu sahlan ugana baaha waqti gaaban haddii loo wajaho si saxa.
Daaweyntiisa aad ay u fududahay haddii dhaqso la ogaado, dhaqso la keeno goobaha caafimaadka, heerar kala gedisan uu leeyahay. Waxaan dhahnay heerarka qaarkood cunuga gurigiisa lagu daaweyn karaa, uma baahna in isbitaalka la jiifiyaba. Markuu meelahaas maraayo oo ah ilmaha kuwa aanan aadka u darneyn xaaladaha khatarka inuu nimoniya keliya ku siman, saddex beri in antibiyotik la siiyaa ku filan. Marka saddex beri antibiyotiga cunto fiican in la siiyo cunuga naaska loo badiyo waa daawadiisa muhiimka ah. Marka uu aadka khatarta u noqdo waxaa laga yaabaa inuu u baahdo in istaal la seexiyo, in oksijiin la siiyo, ayada xataa markay ugu badan tahay saddex afar beri ka badan ma jiifaan isbitaalka. Waa cudurada ugu sahlan marka la daaweyna. Anagada qeyb ayaan leenahay waxaa layidhahdaa waa qeybta ugu dhaqdhaqaaqa badan, sababta maxaa waaye mar walba ilmaha soo galaan laakiin mar walba waa ka baxaan ayaa waa fiican. Laakiin qeyb cudurada qaarkood wax badan inuu cunuga jiifaa laga yaabaa isbitaalka.
Caruurta ku wada ka yar shanta sano ee soo ritaan cudurada kala duwan waxay ka yimaadaan qaryaha baraka iyo qoysaska danyartaa, wayna ku adagtaa iska bixinta kharashaadka meelaha qaar maadaama xarumo caafimaad oo bilaasha magaalada aysan ku oolin marka laga reebo MCG-da oo caruurta laga siiyo tallaalo. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
sabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A aad la socotaan, waxaana si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Militariga Mareykanka ayaa sheegay inay geysteen duqeyn dhinaca cirka ah oo shalay ka dhacday deegaanka Araare oo ku yaalla Jubada Hoose. Mareykanku waxa ay sheegeen in duqeyntaasi lagu dilay afar ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab, dad shacab ahna aysan waxba ku noqonin. Isla deegaankaasi Araare ayaa shalay waxa uu ka dhacay iska horimaad u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland oo isku dhinac ah iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Mukhtaar Cabdi Maxamed oo ka mid a taliyaasha ciidamada Jubbaland ayaa V O da u sheegay in dagaalkaasi Al-Shabaab ay kaga dileen lix nin, laba qorina ay kaga soo furteen. Khadka taleefanka ayaan ku wareystay. Ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey waxa sababay dagaalkaasi.
Waxa sababay walaale waxa weeye dee meesha ayaa dagaalkaasi uu ka dhacay meel furinabay ahayd, meel colada ay ka jirto waxa weeye dagaal wuu ka dhacayaa, Denbury dagaal wuu ka dhacayaa. Sababtoo waxa weeye waxaan joognaa Soomaaliyaan joognaa, Geeska Afrikaan joognaa ama Soomaaliyaan joognaaba, marka dagaal baa ka dhacay meesha uu dagaalku ka dhacay. Araaro dhexdeeda ayuu ka dhacay.
Geeska Afrikaan joognaa maxaa ula jeedaa?
Waxaan uga jeedaa Geeska Afrikaan joognaa waxaan uga jeedaa dee adduunka waxa weeye Afrika way ka dagaal badan tahay. Dagaalada waxa weeye meelaha ay ka ogan yihiin waa Geeska Afrika inta badan.
Waa tahay marka Araare yaa gacanta ku haya markiidii hore ama haddaba yaa maamulka Araare gacanta ku haya?
Maamulka Araare annagaa gacanta ku hayna hadda dowladda Jubbaland baa gacanta ku haysa iyo ciidanka federaalka.
Marka inuu dagaalkani ka dhaco maxaa sabab u ahaa?
Waxaa sabab u ahaa waxa weeye difaaca hore ee Jubbaland yuu ahaa meesha la yidhaahdo Baar Sanguuni, taas oo macnaha waxa weeye dee ciidan difaaca ku jira wuxuu samaynayaa howlgallo iyo dhaqdhaqaaqyo yuu samaynayaa. Taas baa macnaha waxa weeye yaa sabab u ahayd in macnaha dagaalkaas uu ka dhaca meesha waa furin bay ahayd.
Marka dhaqdhaqaaqiina sabab u ahay ma ahayn weerar Al-Shabaab idinku soo qaaday?
Maya annagaa waxa weeye weerarka annagaa qaadnay, Shabaab naguma soo qaadin, annagaa weerarka qaadnay.
Marka degaankaasi ma degaan dhul xuduuda ku yaalla oo gacanta Shabaabna aan ku jirin, tan maamulkana aan si buuxda usoo gelin miya?
Sida dhabta waxa weeye Araaro waxay ahayd meel Shabaabna waxa weeye aynan soo gelin, waxay kusoo gaaraan sahan bay kusoo gaargaarayeen meelo duuraho waxa weeye ay araara ku dhawo aaga araara ayay deganaayeen. Annaga sahanka naga tegi jiray araaro, iyagana waxa weeye markii aynu ogaadeen sahanka nagu inuu meelaha uu soo gaaro, iyaguna waxa weeye ay iman jireen. Marka waan ka faa'iidaysanay waxa weeye imaatinkii ay imanayeen baan kaga faa'iidaysanay anagu.
Kadib maxaad samayseen?
Dagaal baa ka dhacay meesha, waxa weeye ragna waa kaga dhintay, qoryana waa ku soo furanay.
Waa gartay. Marka khasaaraha adigu intaad og tahay, inkastoo dhinacii dagaalamay dhinac ka mid a tahay, haddana khasaaraha meesha ka dhacay maxaad ku sifayn kartaa?
Wallaahi walaal maxaad ku sifayn kartaa meeha ee waxa aan ogahay ee meesha ka dhacay. Annaga wax khasaaraha oo naga soo gaaray meesha ma jiraan, laakiin iyaga dhinacooda waxa weeyeen khasaare badan baa ka soo gaaray. Lix nin way kaga dhimatay, laba qoryana waan kaga soo furanay.
Laba qori oo noocee?
Laba qori oo qoryaha loo yaqaano akeega ayaan kaga soo furanay, lix ninna way kaga dhimatay meeshaas.
Marka guud ahaan ragga dagaalka la gasheena tiradooda imisay ahayd qiyaas ahaan?
Wallahi walaale waxa weeye waxay ahaayeen nimankaasi niman yaro waxa weeye qiyaas ahaan waxa weeye ka soo baxay adigu ilaa soddon nin meelahaas, koox camal bay ahaayeen oo loo soo diray inay macnaha waxa weeye meelahaas ay mataqaanaa wax ka ugaarsadaan. Annaguna markii aan xogtooda helay in aagaas waxa weeye ay kusoo wajahan yihiin, yaan usii galay meeshaas, aan usii galay annaga oo diyaar usiiya, waan ka guulaysanay, ilaahay guusha uu naga siiya. Marka
lix nin baad sheegtay marka inaad shabaab ka disheen, wax dhaawaca ma jiraa?
Walaale wixii dhaawaca way la tageen, laakiin annaga waxa weeye meesha waxaan oogu tagnay lixdaa nin oo meyda yaan oogu tagnay, laba qorina waxa weeye way kaga tageen meesha. Lixdaa nin iyo labadaa qoriba waxaa khasaara oo shabaab xaggooda waxa weeye annagu aan meesha oogu tagnay goobta.
Dhinaciinna wax khasaara inuusan dhicin baad sheegtay, wax dhaawaca ma jiraa?
Annaga wax khasaara oon soo gaaray dhimasho iyo dhaawac midna nama soo gaarin. Dagaal waa khayaano, khayaano cad oo waxa weeye fudud baan waxa weeye kaga ilaalay, ilaahay baa nagu guuleeyay waxa weeye, annaga wax nagu soo gaaray ma jiraan.
Mukhtaar Cabdi Maxamed ayuu ahaa oo ka mid a taliyaasha ciidamada maamulka Jubbaland oo khadka telefoonka igu warramayey. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa isgaarsiinta baraha bulshada dadka ay ku xiriirto ee social mediaha loo yaqaano ayaa ah mid dhibaatooyin iyo faa'iidooyinba u leh bulshada Soomaalida, gaar ahaana qurba joogta oo si weyn u adeegsada. Dad badan ayaa waxay u arkaan in isticmaalka baraha bulshada ay tahay wax mashquuliya dadka markii loo fiiriyo waxyaabihii ay qabsan lahaayeen, sidoo kaleetana caqabad ku noqday jiritaanka dadka qaarkiis iyo dhaqamada wixii lagu yaqaanay Soomaalida oo ay caadiyan xeer u lahayd. Haddaba social mediaha isticmaalkiisa sida weyn ugu sii baahaya baraha bulshada iyo dadka ma yihiin waqtigan kuwa faa'iido u leh bulshooyinka, gaar ahaana kuwa Soomaalida. Waxaa barnaamijka marti igu ah oo khadka telefoonka ee gobolka Minnesota si toos ugu jira Professor wax ka dhiga jaamacadda Islaamiga ee Minnesota, islamarkaasina ah imaamka masjidka Masjidul Dacwa ee isla gobolkaasi ku yaala, waa Sheekh Xasan Jaamici. Sheekh Xasan Jaamici, soo dhawow, aad ayaan kaaga mahadcelinaya inaad barnaamijka igala qayb tahay oo dhegeystayaashii aniguba nagala qayb qaadanaysid.
Zahra walaashay, waa mahadsantahay adiga iyo martida kulanku nagula jirto, waa mahadsantihiin.
Waa tahay. Ugu horreyntii bal waxaad iga warantaa maadaama dhinacna aad ka tahay wadaadadii gobolkaasi Minnesota dadka Soomaalida ay ku badan yihiin, caqabadaha ugu badan, arrimaha idin soo darso ood aragteen ama qoysaska ku xiriira oo baraha bulshada dadka ay ku kulmaan xiriirkan social mediaha loogu magacdaray, maxaad nooga sheegi kartaa?
Horta iyadoo kooban, ma aqaan sida aad u jeceshahay in loo fiiriyo social mediaha, sababtoo ah marna dhinac marka laga fiiriyo wanaag badan uu leeyahay, dhinacna marka laga fiiriyo khasaare badanaan uu leeyahay. Marka culummada islaamka way daraaseeyeen, waxayna yiraahdaan hadba waxay ku xiran tahay qofka wuxuu adeegsado, waa sida mindida oo kale waaye. Marka mindida marna ilbaha lagu jarjaraa, waxyaalo badanaad ku goyn kartaa si aad nafcigeeda aad u hesho, marna mindida qofaa lagu dhaawici karaa ama lagu dili karaa. Social mediaha waa sidoo kale waa midi laba af leh, wax badan oo fawaa'id ahaa laga helayaa. Hadda dad waxaa jiro oo maalin kasta ka dhageysta social media tafsiirka quraanka oo kale, waxay ka dhageystaan axaadiis inay ka bartaan, waxay ka dhageystaan dadka lecturerka ka bixiya oo la dhageysta anaa ka mid ah maalin kastaan lecture ka bixiya. Maalin kasta ayaan dhihin usbuuc markay ugu yartaan 2-3 jeer ayaan lectures ka bixiya. Hadda aan kula hadlayay classka jaamacadda islaamka oo aan dhigayay oo 4 maada aan ka bixinayay, waxaa laga fiirsanayay ilaa Soomaaliya, ilaa meel walba facebookiga laga fiirsanayay, life nu wuu ahaa. Marka dhankaasoo kale faa'iidu ka leeyahay khasaarihiisa iyadoo kooban waxa waaye, haddii qofka balansiga ama miisaanka uu miisaami lahaa waqtigiisa uu ka dhumo, oo markaasi laga yaabo meeshii wax faa'iido leh uu fiirsan lahaa sheekooyin macno badan aan samaynaynin, in uu waqtiga isaga lumiyo, taasoo markaasi ay sabab u noqoto howlo muhiim uu samaysan lahaa in ay ka khasaarto. Masalan, ilma hadday hooyo tahay ama hadduu nin yahay oo kale, ninkii shaqadiisii uu qarsan lahaa in ay maaragtay raad ku yeelato si negative ah, ama hadday hooyo tahay ilmaheedii kurumidii ilmaha raashinkii u samayn lahayd, kaalmadii ay kaalmeyn lahayd inay ka mashquusho, ama ninkeeda inay ka mashquusho. Sidaa daraadeeda waxay ku xiran tahay hadba qofka isticmaalayo. Laakiin macluumaadka haddaad aragto iyo warbixinada social media la xiriira soo baxayso datada dadka researchka sameeya ama baxtiga sameeya, waxay sheegayaan faa'iidooyinkiisa iyo khasaarihiisa. Marka la isbarbar dhigo, inkastoo qofka isticmaalaya ku xiran tahay, laakiin khasaarihiisa inuu badan yahay. Intaasaan rabaa inaan kusoo koobo qeybta hore.
Waayahay marka loo fiirsado, laakiin bulshada soomaalida ah waayadan dambe si weyn ayay u isticmaalaan, oo hadday noqoto shaqsiyaad ayaa caan ku noqda xataa isticmaalkiisa oo leh bara gaara oo dadku ay ugu hagaagaan. Markii la fiiriyo sida qof walba waxa asaga ku jiro oo aan tafaftir lahayn uu usoo bandhigayo ama Facebook ama Twitterka ama baraha kaleto dadka ay ku wada xiriiraan oo Instagramka iyo hadday noqoto iyo xataa Snapchatka oo kaleto, sidee ayay arintaasi caqabad ugu tahay bulshada dhaqankeedii iyo dhinaca diinta xataa una saameyn kartaa?
Bulsho ahaan iyo dhaqan ahaan iyo diin ahaan, saddexdu marka laga fiiriyo, dhaawac badan ayaa ka jira isticmaalka social media, ama sidaa sheegtay Instagramka ha ahaado, Snapshotska ha ahaado, Facebooka, Twitterska la isticmaalayo, wararka la isugu gudbinayo. Khasaarihiisa waxaa kamid ah khaasatan marka fiiriso Facebook Live-ka oo kale, dad kale ku xadgudbayo irdigooda, sharaftooda, oo ku tilmaamaya waxaysan ahayn iyagoo cadeymo aan soo bandhigaynin. Marka xitaa qolada oo social science-ka barta oo culumtan bulshada oo sameeyey research-yada ama buxuusta baarista sameeya cilmiga ah, waxay leeyihiin dadka misliidin ayuu ku sameynayaa. Cunsurka insaanka ah ayaa maskaxdiisa wuxuu ku abuurayaa macluumaad been ah oo aan loo haynin wax
marin habaabin
cadeyma ah ama ha iyo marin habaabin, ama waxay leeyihin wuxuu ku abuurayaa qofkii qalbigiisa naceeb qof kale ah. Tusaalaan ku tusinayaa arday ardadeeda jaamacadda kamid ahaa ayaa wuxuu ii sheegay in ninkeeda uu hurdi waayey sababtan ay ahayd in laga faafiyey been ah in gabadhiisa, oo weli xitaa ani xitaa shaqsiyan aan aqaano weligeeda aan guursan oo intaan aqaano faamilo dhoorsoon oo gabadh hadda master xitaa diyaariso xagga waxbarasho asturan, ayaa waxay gelinaysaa ay faafinaysaa Facebook ay ku faafinaysaa oo live ah in gabadhaasi waa ninkay rabtaa inay baabi'iso. Waxay leedahay gabadhiisa 7 jeeraa la guursaday oo lasoo furay, haddana $100,000 ay waxay la raadinaya ninkii guursan lahaa. Macluumaadkaasi falsiga ah oo qof bixinayo waxay dhaawac gaarsiinaysaa qofkii insaanka laga bixinayo. Waxay kaloo misleading ku sameynaysaa oo marin habaabin ku sameynaysaa qofkan ama familkaasi oo macluumaad been ah laga bixinayo. Marka waxaad Facebook waxaa ka baxo warar iyo macluumaad oo been ah oo dacwooyin xitaa loo qoray qolada Facebook leh, inkastoo ay sameeyaan qaab cusub oo loogu hortegi karo oo dacwo ah, haddana wili sidii la rabay uma shaqeynin qaabkaas.
Way waad mahadsantay. Barnaamijkan waxaa ku xiran dhageystayaal oo inta badan fursadaha ayaga aan siino si ay uga faa'iidaan oo qofka martida ay su-aalo ugu weydiiyaan. Dhageystaha ugu horreeya gobolka Ohio Columbus ayuu joogaa. Soo dhowo walaal, magacaaga iyo su-aal iyo aragti waxa aad qabtid sheekh xasan jaamici.
Magacay waa maxamed siciid maxamed, waxaana ku magac dheera tawanay, waxaan joogaa magaalada qubamis ohayo. Sheekha iyo sahr labadiina waa intalaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.
Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu.
Aad baad u mahadsan tahay. Sidaan u dhigi lahaa ayuu sheekhu u dhigay, aad buuna u mahadsan yahay. Waxaan raacinahayaa labada fikradood oo ah macnaha in xumaanta iyo wanaagga uu leeyahay social media-hu, aan waxaan qabaa way kala badan yihiin. Waxaa boqolkiiba 90 waxa badan xumaanta, because waxa yeelahayaan qabaa sheekh waxa weeye sheergareyntu qofka wanaagga markuu soo dhigo wax sheergareeya ma lahan, laakiin xumaanta waxaa loo sheergareeyaa maxaa kaa galay qofka marka xumaanta marka uu fiirinahayo wuxuu u gudbayaa xumaanba xumaan xumaanba xumaan. Marka waxyaalaha looga gudbi karo ood isleedahay waa looga gudbi karaa xumaantaas ayadaha, oo wanaagga in loo sheergareeyo baan sheekha weydiin lahaa. Tan labaad oon su-aasha weydiinaya waxa weeye waxyaala diiniyan ay ka dhigahayaan oo dacwo oo macnaha duco kale laga dhigahaya, dadku waxay leeyihiin ajir baad ka helaysaa faafi oo ama taleefan kusoo dhaco ama social mediaha lasoo dhigo, oo asal ahaan diiniyan waxa ay ka tahay. Marka waan ka baxa
toona saciid, aad u mahadsan tahay. Waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego inaan kugu waafaqsanahay boqolkiiba kow wax ka boqolkiiba konton wax ka badan marka qaab boqolley loo xisaabiyo xumaanta inay maaragta uu leeyahay inuu ka badan yahay fawaa-ida uu leeyahay. Waxaa kamid ah xagga waqti dhamayska oo kale, waxaa kamid ah dembiyada qofka uu galayo markii wax sharci uu dhageysto. Dhankaas oo kugu waafaqsanahay kow. Dhanka kale, inkastoo wanaag badan uu leeyahy horaan usoo sheegay, hadda lecture jaamacadan caawa bixinay, tusaale ahaan waxaa ku xirneed ilaa Somaliland, Puntland, gobolka regional governmentska oo Soomaalida ilaa Muqdisho waa laga fiirsanayay. Ninka ii qaabilsan oo technical supportiga ii jooga wuxuu ii sheegay meel kastoo laga soo galayo. Marka dad badanaa dhegeysanaya, laakiin waxaa xaqiiqa ah sida tuban hadda uu sheegay. Xaqiiqa waxaa ah marka oo wax war xun la rabo in la faafiyo ama dowladda Soomaaliya ha laga faafiyo ama qof bini aadan ha laga faafiyo ama urur ha laga faafiyo ama xisbi ha laga faafiyo, wuxuu u faafayaa si degdeg ah. Marka laba su-aal meesha ka dhalanaysa, hal su-aal ay weydiiso ah see waxaan loo xalin karaa, iyo su-aasha ah maxaa sabab ah in uu waxaan degdeg u faafo xumaanta ah waxa wanaagga ah. Sidaa dirtigan akrina oo kale xalagaba kumanaan kun ufurays hadda cashar waxaa jira wasaaro markay soo wacday oo kale dhaa waqti isii oo extra ah oo arday iga codsatay tafsiirka qur-aanka oo degdeg ah inaan u akhriyo oo aan u dhameeyo si degdeg ah. Dadka fiirsanayay nambarka wuu fiicnaa, laakiin waxaa ka faa'iideysan kari kumanaan kun, laakiin cid sheer garaynayso degdegayso ma laha. Maxaa dhacay marka waxaa horta maxaa sidii loogu hortegi kara? Waxaa loogu hortegi karaa qofka inuu ogaado aakhire ilaahay inuu la xisaabtamayo waqtigiisa. Kow, in la sameeyo qofka la ogeysiiyo, la xusuusiyo, oo aniga adiga Zahra cid kasto sida barnaamijkan hadda quruxda badan oo Voice of America usoo deysay oo kale marar qaarkood xitaa loo soo daayo oo ah maxaa dembi kaaga imaan karo social media inaad qeyb ka noqoto? Maxaad ajir ka heli kartaa? Wanaag haddii lasoo dhigo hala faafiyo. Maxaa daliil u ah? Ilaahay subxaana watacala wuxuu qur-aanku leeyahy ina samca walbasara walfu-aada kaana ulaa'ika canhu mas-uula. Micnaheeda ee tahay waxaad dhegeysanaysid, waxaad fiirsanaysid, fiiri waa aayad khatar ah waay, waxaad dhegeysanaysid, waa social media wax badanaa laga dhegeystaa, waxaad fiirsanaysid, wax badanaa laga fiirsadaa, waa lagu weydiinaa aakhiro. Marka hadday wanaag tahay ajiraad ka helaysa, saas waa micnaheeda. Hadday xumaan tahay waxaad ka helaysaa dembi oo lagula xisaabtama aad cadaab ku tegi karto. Marka qofka taas markuu ogaado, wuxuu taxadir ka sameynayaa in uu fiirsado wuxuu ilaahay raali ka ahayn, wuxuuna ku dadaalayaa oo keliya inuu galo ama uu sheergareeyo waxyaalaha ilaahay uu raali ka yahay. Horta taas xagga diinta faa'iido badan ay keenaysaa haddii la iska waaniyo. Midda kale kusoo qatimaayo waxa waaye, haddii oo maxaa waxaan inay xumaantay degdeg u faafto maxaa sabab ah? Waxaa sabab u ah laba shay. Kow, nafta bini aadanka ilaahay wuxuu leeyahy ina nafta la amaaratun bisuu, nafta badanaa say u samaysantahay samaysankeeda xumaan jecel oo kale waay. Marka taas waa nafti. Ta labaadna shaydaanka ayaa wuxuu rabaa in shaydaanka uu jooga ibliis oo muuqda ama aan muuqan oo xumaan wala ah. Marka intaas markay iskaashadaan ayaad waxaa xumaanta marka way ka faafin og tahay waxyaalaha wanaagii khayrka.
Waa tahay intiina haatan nagu soo biirtay. Waxaad naga dhegeysaneysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a da toddobaadkan oo aan ku eegeyno baraha xiriirka bulshada ee social media-ha loo yaqaano ee dadku ay iskula xiriiraan faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka ay leeyihiinba waxaana marti ugu ah imaamka masjidul dacwa sheekh xasan jaamici isla markaasina wax ka dhiga jaamacadda Islamic University ee gobolka Minnesota mar kale dhageystayaasha hadaan dib ugu noqdo dhageysta ayaa ku jira dhinaca magaalada Kismaayo soo dhawow magacaaga iyo waxa rabtay inaan la wadaagto walaal
bismillaah magacaygu waa hodan waaye baraha bulshada horta faa'iidooyin way leeyihiin khasaarna way leeyihiin inta badan waxaa ku badan faa'iidooyinka maxaa yeelay waxaa dad badanaa ku xiriiro oo muddo isla'aa oo gadaal ka midoobo inta badan dadka saaxiibada kala tagay oo kalay dadka guurka lagu suubiyaa inta badan dadaa wada xiriiro inta badan waa faa'iidooyinkiisa badanaa isla'aa aniga
waa garta marka aragti ahaan waxaad qabtaa in social media-ha faa'iidooyinkiisa ay badan yihiin
horta waa silaax duu xaddeyn waa hub laba af leh haddaa dhinaca fiican u adeegsatana dhinac fiican uu noqonaya haddaa adiga dhinac xun ka fiirisana dhinac xun uu noqonaya tusaaloo kale adigu haddaad wax fiican aa faafisid oo dadku ay kaa faa'iidayaan haddaa wax xun soo dhigtana dadka xumaantay faa'iidayaan marka mar walba waxaan ku boorin lahaa dadka inay dhanka fiicnaanta ay ka eegaan oo waxyaabaha ay faafinayaan ay u noqdo wax diinta ku salaysan oo dadka dhaqankooda bedeli karo insha allah intaas waan kusoo koobi lahaa
aad iyo aad baad u mahadsantahay hodan dhanka fiican ayay ka egto waxay leedahay dhinacii fiicnaa ayaa jirto iyo in dad badan ay ku wada xiriiraan oo xataa qaarkood isweysanaa sida sheegta hodan dabcan way jirtaayo guurka xataa waayadan dambe gabdhaha xataa in laga helo oo gabadha u baahan tahay haddaa meesha kala hadasho ama ninka u baahan tahay ee dhici karto in qoys fiican xataa halkaas uu ka abuurmi karo ganacsiga ayaa sidoo kaleeto ku xiran sheekh xasan jaamica haddaan ku weydiiyo bulshada soomaalida maxaa u nugleynaya dhinaca faa'iida daradana ay ku bataan marka loo fiiriyo dhinaca faa'iidada
dadka badanaa baarista cilmiga sameeya waxay leeyihiin qofka markuu waqti badan hayo waxay keenaysaa meelo badan inuu galgalo sababtaa waqtigaasa u saamaxaya laakiin qofka busiga ah waqtigiisa aad u yar yahay waqtigu ku xisaabtamaya marka waa bayhaaminaya marka waxaa keenayo soomaalida soomaaliya joogta siiba iyo kuwa jooga wadamada shaqo aan la shaqaynin inta badan oo welfare systemka uu ku xoog badan yahay weli wadanka maraykankana aan joogaa wadan aad loo shaqeeyo waayo oo dadka aad ay u shaqeystaan in yaroo kooban maahina laakiin wadamo waxaa jira yurubiyanka wadamo kamid ah oo shaqada dadka soomaalida siiba shaqooyin aysan haysan laakiin nidaamka welfare systemka oo dadka saacideeya ku badan yahay marka qofka waqtigaas badan uu haystaa waxay keenaysaa meel walbu iska galo sababta wuxuu rabaa waasic diinina ma jiro oo qofka ka celinayo meelaha ilaahay uusan raali ka ahayn marka taas horta sabab ka mid waa asbaabta keenaysa dadka inay meelahaas ay galgalaan marka iyadoo kooban gabadha walaasheed waxay sheegaysa way jirtaa waana horeynoo u sheegay salaax duu xaddeen inuu yahay ani waxaan dhahaa social media-ga waxna waa lagu dhisaa waxna waa lagu dumiyaa dowladdan ayaa lagu riday saa ula socoto haddaa akhriso taariikhda say u duntay dowladdii xusni mubaarak ee masar
kacdoonka shacabka sidoo kale dowladaha carabta intooda badan lagu dumiyey yeman hadday noqoto
marka ha ahaato positive in oo dowlad dictatorship la dumiyo dhankaas waa positive laakiin waxaa loo adeegsaday social media waana lagu dhisi karaa oo waxaad arkaysaa qaabka dadka qaarkooda oo musharixiin ah oo rabay inay soo baxaan oo ay wax noqdaan social media aada loo isticmaalay dowladaha qaarkoodna way isticmaalaan afrikaanka ah social media in ay borobogan fiican ay ka sameeyaan howlaha ay wadaan ama ay hayaan oo qaarkooda wax run ka ah qaarkoodna aan sax ka ahayn waa hub khatartiisa iyo faa'iidiisa labadaba uu leeyahay sida walaasha ay sheegtay
waa taa sida hodan sheegtayba haatan aan kula hadlaya xataa dhinaca baraha isgaarsiinta bulshada v o a da mid kamida dhageystayaasheena ayaa nagula soo xiriiray oo raba inuu asna saasoo kaleta barnaamijka ka qayb qaato wuxuu ku sugan yahay magaalada Hargeysa bal soo dhawo walaal magacaaga noogu bilow iyo aragti waxaan rabtid inaanala wadaagtid
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan waan idin salaamayaa baanda v o a barnaamijka iyo hogaaminaysa sare cabdi axmed magacaygu cabdirasaaq maxamed cabdilaahi oday baan ku magac dheerahay waxaan ku suganahay Hargeysa somaliland
soo dhawo cabdirasaaq
walaalo waan dhowahay idilkiinba salaam mar kale adiga iyo khabiirkaba barnaamijkan aanu kaga hadlayno waxaan loo yaqaano technologiyada amba isgaarsiinta casriga ah waxaan arkaa faa'iidada khasaaro ay leedahay balse wax badan khasaareheeda marka aanu barbar dhigno waxyaabo far badan oo aanu ka arkayno walaal.
Adiga wali wax ma la kulantay khasaareheeda ku saabsan oo ma aragtay haday shakhsiyan kuugu dhacday iyo haday saaxiibada adiga ay saaxiibada ahba ku dhacday?
Walaal bee khasaaraha ay noqotay waxa kamid ah marka koowaad dhaqaale burbur bay ku haysaa iyo qof waa kan dhaqaale isticmaalaya markastuu galo waa inuu lacag bixiyaa. Sidoo kale walaalo bee khasaareheeda waxa kamid ah qofku habeenkiisa maleen noqdiyo soo jeed aroonimadiina ku jira ma garanaysaa qaadiro iyo qarow labadaba. Waxaa kaloo laga arkaa walaalo arday aan wax loo diray inaanu ardaygi wixiiba kaga mashquulo siduu usoo jeeday. Waxaa kaloo laga yaabaa inuu noqoto balwad uu qofku la qabsado oo haddaanu isticmaalina amba aanu gelin ay maalinta wax kasii yihiin amba aanu noqonayn boqof hadiya sidii balwadaha kale ee sigaarka iyo qaadka iyo wixii lamidka ahaa.
Waa tahay Sheekh Xasan Jaamici dhegeystahaasi si fiican ayuu u sharaxay. Dabcan wuxuu ka mid yahay dhallinyarada sida weyn uu isticmaasho baraha xiriirka bulshada iyo isgaarsiintaasi. Bal marka la fiiriyo dhinaca kaleto ganacsiga iyo shaashadahan isgaarsiinta in dad xataa ay ku sameeyaan malaayiin dollar, waxaa jirto in youtubeyada iyo laisku xiro facebookyada iyo twitterka iyo sidoo kaleto whatsappka waxyaabahaas dadka aadka ay isugula xiriiraan, haddana dhaqaale laga sameeyo. Bulshada soomaalida ah kuwooda dhaqaalaha ka sameeyo way tiro yar yihiin, saan u maleynaya haddaysan nambara la tirin kara ahayn. Bal marka waxaa iga warantaa haddiiba ay jirto sida ay dadku uga faa'iidi karaan dhinaca dhaqaalaha.
Marka hore sida walaalka uu sheegay oday wuxuu ku saxsan yahay balwad inay isku bedeli karto. Haddana waxaan ku noqonayaa si cilmiyaysan, shay waxaa jiro marka caadi aad u isticmaasho ay xalaal tahay, laakiin markii oo isticmaalka qaab balwad isku bedesho xalaalnimaday ka baxayso. qur-aanka haddaad aragto aayado waxaa jira ilaahay uu dhahay walaa tusrifu, walaa tusrifu waxa waaye xadkii loogu talagalay hadhaafin, waa waxaan luqada ingiriishka lagu yaqaano excessiveness, manaa wax walbo xaday leeyihiin.
dinwakadalika
jacalnaakum ummatan wasata, waxaan idinka dhignay ummad dadkeeda ay yihiin moderate. Moderate waxa waaye qof oo miisaaman, miisaanka markuu dhan kaaga bato qof macnaha oo aan dheelitirneyn ayaad noqonaysaa. taas marka waxay keenaysaa in uu ka baxo xadkii loogu talagalay oo balwad isku bedesho. marka balwadda ma aha khamriga oo keliya, drugs keliya ma aha, oday waa ku waafaqsanahay, cilmi ahaan markii loo qeexo balwaduu noqonaa qof waxaad arkaysaa ilaa habeenkii oo dhan salaada subax wax yaray ka harsan tahay kusoo jeedayo social media, oo hadhow salaadii wax yar ka dhima uu seexanayo salaadii ka tegeyso, waa khasaaro. su-aashaada markaan usoo laabto, dhan badan ma lagu faa'iidaysan karaa oo dhanka dhaqaalaha iyo kobcinta dhaqaalaha? yes, waxay u baahan tahay oo keliya in la fahmo qaabka loo isticmaalayo. sidaa daraaddeed ana waxaan ka mid ahay imaamada oo high tech imaams lagu magacaabo oo aada u isticmaalo maaragtay facebooka oo hadda casharadeeda dhow ay ku xiran yihiin. masalan waxaa jiro 1-2 ilaa 3 lectures aan bixiyo week kasta oo facebooka toos ugu xiran oo imaam xasan jaamici ama doctor xasan jaamici ku xiran. marka waxaan ula jeedaa waa isticmaalaa qaarkooda jaamacadda leh, jaamacadda marka income u keena. waxaa jiro maaragtay business hadda aan abuuraynay, tusaale ahaan inkastoo shaashaygiisi run tahay oo soomaalida badanaa dhanka businesska iyo kobcinta dhaqaalaha uma isticmaalaan. sababtan iyadoo kooban waa labo waayo. 1, ma fahamsana qaabka loo isticmaalo oo sababtoo ah waxay u baahan tahay laftigeeda cilmi iyo waxay u baahan tahay iyo tababar iyo talabaad. waxaa keenaysa waxa waaye sida meelaha qaarkood soomaalida ku badan waddanka soomaaliya oo kale, sida waalkada uu sheegay, isticmaalka laga yaaba qofka in qarash uu ku bixinayo. marka maadaama isticmaalkii internetkii oo kale qaali uu noqon karo ama limited qofka waqti kooban uu haysto, inkastoo laga yaaba hadda in lasii hormarayo, taasna inay xadidi karto qofki inuu ku fikiro in business uu ka dhex sameeyo meeshaas. laakiin waa runta meel business laga sameyn karo waaye. annaga hadda haweenka waa ku dhiirigelinaa oo jooga ama markaska ku xiran in ay fikiraan ay ku bedelaan waqtigan badan uu kaga baxayo waqti ay business ku sameyn karaan oo badeecooyin ay soo dhex dhigaan meesha ay ku gedi karaan. markaas kadibna dadka farsama yaqaanada ku xiraayo qaabka xitaa online lacag loogu soo diri karo oo iyadoo la isticmaalayo kaararka credit card-yada iyo wixii lamid ah. marka way ku yartahay soomaalida isticmaalkiisa xagga kobcinta businesska, sababtan waxa waaye aqoon dari 1 iyo meelo qaarkooda xadidan waqtiga isticmaalka dhaqaale darteeda.
شاه حسن دغستي ugu dambeeyaan khadka soo galiye oo seenayna fursad asagana oo joog Muqdisho magaca ku bilow halka joogtid arintan ku saleysan in isticmaalka khadadka bulshada dadka ay ku xiriiraan ee social media waxa aad ka taqaanid
bismillaah magacaygu saara xawaay awl maxamed suudi Muqdisho jooga social media danka hadlo social media ma baraha bulshada taariikhda waa adeeg muhiim ah oo bulshada meel kasta gaaray miyi magaalo waxaad arkaysaa dadkii miyi joogay ee geeljirayaasha ahaa iyo hablihii raacada ayo isticmaalaya oo dadkoodii magaalada joogay ee kala xiriiraya social media has ama WhatsApp ama Imo ama Facebook intaba oo maqliya muuqaal soo wacay taasina waa arrin ugu baho cusub Soomaaliya oo weli ka dhicin dadka xiriirka ay la xiriirayaan dadkooda miyiga jooga ama qurbaha jooga aad buu adkaan jiray waxaa laga yaabi jiray in bishii ay hal mar la hadlaan ama sanadkii dhowr mar ay la hadlaan waa ku adkaadeen la xiriiraan qof dowladda jooga ama meel magaalada jooga marka social media dhankaas marka loo fiiriyo horumar weyn wadda uu gaarsiiyey miyigana si fiican looga isticmaalaa aniga dhowr goobood aan tagay oo gobollada murug iyo galgaduud ah waxaad arkaysaa gabadha miyiga joogta inay chatting ku jirto oo Facebook isticmaalayso ama ay WhatsApp isticmaalayso wiilka geela jira waxaa laga yaabaasana sidoo kale inuu u isticmaalayo social media.
Aad baad u mahadsantahay Cawil Suudi, ayaan jeclaan lahaa inaan barnaamijka kusoo xiro. Kelmadda ugu dambeysa daqiiqad wax ka yar haddaan kusoo yeeshay Xasan Jaamici, maxaad noogu soo xiri lahayd adigana?
Waxaan kusoo gabagabeynayaa walaalka suu sheega Cawil waxa way ka jiraan in oo tuulooyinkii goboladii uu gaaray mushkilad weyna halkaas ka soo baxayso. Qofkaasi tuulooyinkii iyo gobolada iyo meelahaasi oo qof oo culuum horumarsan shaqo kuleh aan ahayn oo kale meelaha uu gelayo oo dhan oo u furan waa meelaha ileen luqadda Soomaaliga kaliya uu yaqaanaa waa meelaha Soomaalida ama social baraha bulshada oo qeybta af Soomaaliga. Waxaa laga yaabaa qeybtaasi in mararka qaarkooda uusan gelin ama inta hanuunka ama khayrka ama wanaaga inuu ku yaryahay oo meelaha kale oo xumaanta oo choosiskiisa inay xadidnaadaan wuxuu dooran lahaa. Laakiin hadduu yahay qof luqadii yaqaano luqada kale yaqaano af Soomaali kasii badan sida luqada Englishka oo kale ama Carabiga oo kale waxaas qofkaasi u suurtagal ah in khiyaaraadka waxyaalaha ulug uu kala dooranayo oo wanaagsan inay ka farabadnaadaan waxyaalaha xumaanta ah. Marka iyadoo kooban Facebook ama social media ama baraha bulshada khasaarooyin iyo faa'iidooyin labada way leeyihiin. Waxaan ku dardaarmayaa oo keliya qofka waqtigiisa in aakhiro lagula xisaabtami doono uu ka fiirsado waxa uu fiirsanayo iyo waxa uu ka qayb qaadanayo uu sheer gareynayo ma yihiin wax anfacaya adduun iyo aakhiro. Si labadaas ay noqdaan qofka uu guuleysanayaa haddayna noqon uu khasaaraya.
Aad baad u mahadsantiin ka qaybgalkiina barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan. Kaasi waxa uu ahaa professor wax ka dhiga Jaamacadda Islaamiga University ee gobolka Minnesota, islamarkaasina kuliyadda shareecada Islaamka ka dhiga, ahna imaamka Masjidul Dacwa ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota. Sheekh Xasan Jaamici wuxuuna marti igu ahaa barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo aan ku eegnay isgaarsiinta baraha bulshada ee ku xiriirta ee social media iyo faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan qurba joogta. Barnaamijkeena waa naga intaa toddobaadkan, intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
aad iyo aad umaadsantahay Zahra Cabdiaxmed oo nala socodsiinsay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystayaalka ka dhegeysanayseenna waa v o a Washington. Haatanna waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha, waxaa noo haya Axmed Faarax Cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, mar hore sidaad iga maqasheen, haba tiro yaraatee, dhigashadu waxay ka mid tahay ujeedooyinka maansada Soomaalida. Si baahsan tusaale loo yaqaana waxa inoo noqon karta tixu mariyay hormuudkii maansayahanada Soomaalidu gabyaagi weynaa sayid maxamed abdulla xasan oo isagu malahayga ugu eraya adkaa intii cadowgooda ku digeetay maxayse ahayd sababtii uu tixdaas u tiri xilligii ay daraagiis dagaalamayeen ayuu ingiriisku waqooyiga ka abuuray ciidan sida booliska u shaqeeya oo awrleeliyan ku howlgeli jiray rekubley ayaa la odhan jiray shaqadii loo xil saaray waxay ahayd kolba ciddii maamulka gumaysiga ka hor timaada inay cadibaan tolalka oo kabanna ay daraawiishta kaga gadaanaadaan ciidankaas oo xaruntiisu ay burco ahayd waxaa ka reebanaa daraawiishta inay dagaal toosa la galaan madaxna waxa uu ahaa sarkaal si aada u dhiiranaa maamulkana arrimaha siyaasadda ugu qaybsanaa soomaali iyo shisheeyaba dadkii isaga soo gaaray siday ku warameen wuxuu ahaa nin aada isula weyn dowladdii soo dirsatay awooddeedu ay hoday kuna shaqayn jiray dadka inuu xoog wax ku yeelsiiyo xataa soomaalidii xukunkooda ogolayd ma ahayn nin u jixinjixa wuu dhici jiray isaga oo uga dan lahaa inuu tuuso cududooda in aan sina lagaga hor imaan karin. maalintii dambe ayaa ciidan xoog leh oo daraawiishii agagaarka burco geelal fara badan ka qaaday xagga xarumahoodiina ula kaceen isla markiiba cidihii geelashaar ahaa ayaa waxay u qayro dhaansadeen rakuubleydii ingiriiska dabadeedna 9 Agoosto 1913 ayay labadii ciidan foodda isku dareen kurta ina dulmadoobay oo koonfur bari burca uga aadan halkaasoo ciidankii gumaysiga lagaga ilhelay lagagana dilay askar aan yarayno kii madaxda u ahaana uu ku jiray sarkaalkaas oo maanta duub cadiisayidka gacantooda ku baxay waxaa la odhan jiray richard corfield ama coofil siday soomaalidu u tiqiin marunbaa mawar aan jirinba ma caddayn karayno hase ahaatee qaar ka mid ah cilmi baarayaasha taariikhda soomaalidu siday qoreen dagaalyahanadii daraawiishta coofil markay dileen kama ay tegiine gacanta iyo madaxa ayay ka jareen dabadeedna talaax iyo xaruntoodii ayay u walwaaleen waxay rabeen sayidka iyo daraawiishba inay ka farxiyaan falkoodaasna ay daliil cad uga dhigtaan in coofil la gabawaray oo maalintaas kadib uu uun aakhira yahay. walaalkii markuu hubsaday inay dhab tahay oo coofil uu mood yahay waatuu isla goobtii ka tiriyay gabaygiisii soomaalida dhexdeeda sida weyn ugu baahay iyada oo aan lagu dambaabayna lagu tilmaami karo boqorka maansada digashada waa gabaygii fariinta u ekaa ee uu meydkii sarkaalka u sii dhiibi jiray si uu ugu warbixiyo daraawiishtii allaysatay oo waa siday la ahaydee markaas jannada eebbe ku warsugaysay isaga oo sidii ruux nool fariinta ugu xambaarinaya ayuu afka ugu tirayaa wixii uu ku jawaabi lahaa kolkuu aakhira tago korkii la weydiiyo sidii isaga loo dilay markuu sakaraadayay ee uu baryootanayay sidii loola dhaqmay goortay ruuxa weysiiyeen wixii lagu faray iyo siduu ciidankiisii u guuldaraystay wuxuu yidhi adaa koofilow jiitay aan dunida joogayne adigaa jidkii lagugu wadi jimic la-aaneede jahannama la geeyow haddaad aakhiruu jahato nimankii jannuu kacay warbay jirin ishaa leeye jamaacooyinkii iyo haddaad jawhartii aragto sida eebbahay kuu jirabay mari jawaabteeda daraawiish jikaar nagama dayntan iyo jeerkii dheh ingiriis jabyo waxaa ku dhacay jacaya baaruud leh waxay noo janjuunteenna waa jibasho diineed dheh jigta weerar bay goor barqaa nagu jiteeyeen dheh anigana jikray ila heleen shalay jahaadkii dheh jeeniga hortiisay rasaas igaga joojeen dheh jiiraayaday ila dhaceen jilic afkoodii dheh siday kuugu jeexeen magliga jararacdii sheego bilaawuhu siduu kuu jarjaray jiirarka u muuj nafjeclaysigii baan u idhi jaallow iga daadhe jaljaleecadiibaa wadnaha jeex ka soo ruqaydhe jeedaaladiibay indhuhu kor u jillaadmeyndhe jimic kagama helin tuugmadan jidiyey ruuxiidhe markaan tuuq idhaahdaba afkay iga jifeeyeendhe dhaaxaan jaraacaye dheg baan jaraq la ii siindhe inkastoo u badan yahay tilmaanta hoog iyo baa wixii koofil goobta ka raacay iyo meydkiisii siduu ku dambeeyey, haddana gabayga gunaanadkiisu waa dacaayad uu sayidku uga jeeday magaca daraawisheed inuu kor ugu qaado dadka laga yaabo maantaa kadib inay soo haweystaanna uu ku baqdin gelinayo. Markaas buu yidhi isagoo weli meydka koofil la sii ballamaya, goortan jareerana gafo nolol ka jaanqaaday sida jalannadii hore tashigu igu jaguugnaa dheetaladii jinnigu ii hormaray jaasadeed helaydhe. Jiidaha xanuun kale markii la igu jeeraashay jibaadka iga soo baxay dadkii jiifka qaban waadhe markay rubaddu jaw tiri orbay iga agjiibsheende. Jirkaygii bahal baa cunoo jiitay hilibkiidhe turmigii iyo baruurtii dhurwaajo wux ka siiyaadhe jiljilada iyo seedaha tukay igaga jaadeendhe. Haddaan la isjikaarayn tolkay laga jiri roonaadhe weligood waxaa lagu jaraa jirib dhig duulaandhe daraawiishi waa jibindowga iyo jowga soo bixidhe. Gabaygaas oo digasho iyo guul ku faanba isugu jira ayaa wuxuu 19 sano ka mid ahaa mansada Soomaalida kuwa ugu caansan. Soomaalida afkeeda tiqiina ay ku jidboon jireen inkastoo lagu celceliyana aysan ka xiisa dhici jirin. Ha yeeshee, nin Ingiriisa oo taariikh bulshadeeda Soomaalida aad wax uga qori jiray ayaa isla gabayga aqoonsaday intuu jeer ka faalooday. Marka hore wuxuu qiray fan iyo farsamo ahaanba inuu yahay gabay suugaanta caalamiga ah meelaha ugu sarreeya ka geli kara. Wuxuu se raaciyey inuu yahay naxariis laawe dugaagnimo ka muuqato dareenka aadaminimaduna uu ku yaryahay. Faallada dambe ee qoraagaas ayaan beri waxaan u sheegay darwiish aanu nolol ku soo gaaray. Taagnaana 9 Agoosto 1913 maantii sarkaalka goobtaas lagu dilay. Markaas bay cara degdegay foolkiisa soo kortay. Inda cascas oo ay da-du fogaysay aadna moodo inay kaa dusayaan intuu igu eegay ayuu yidhi, oo maxaad ugu oran weyday? Muxuu koofil beer iyo dulmadoobe ka soo doona? Waxay ahaayeen nimankiina aday ku wada tilmaanaa in shisheeye u taliya aan ogaraan jirin dalka inay iyagu leeyihiinna dhab u rumaysnaa. Hadalkaasna anigu ma lihiye waxaa iska leh saraakiishii gumaysiga ee goobihii dagaalada ay isku arkeen. Dhegeystayaal, barnaamijka Dhaqanka iyo Hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
aad iyo aad buu mahadsanahay Axmed Faarax Cali Daajaan oo la socodsiinay barnaamijkaasi Dhaqankii Hidaalka tagaraysanaysana waa v o a Washington. Qofka ay barnaamijyadaas iyo wararkii warbixinaduba seegaan waxa uu dib uga bogan karaa isagoo booqda websaitekayga oo ciwaankiisu yahay voasomaly.com. haatan haddaan wararkii caalamka idiin dulmaro. Dalka Masar ayaa maanta sheegay in askartiisu ay dileen 19 maleeshiya oo lagu xidhiidhinayo inay maalintii jimcihii dileen 7 qof oo ka mid ah masiixiinta ku nool dalkaasi xilli ay safar ku marayeen dhulka baadiyaha ah ee gobolka Menya. Wasiirka arrimaha gudaha Masar ayaa sheegay in maleeshiyadan la dilay kadib israsaaseyn dhex martay ciidanka Masar iyo iyaga iyadoo saxaraha Menya lagu sugan yahay, inkastoo aanu sheegin xilliga dagaalkaasi uu labada dhinac dhex maray. Kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka dadkaasi masiixiinta, inkastoo aanay soo bandhigin wax cadeyma. Masiixiinta Masar oo ah 10% ee shacabka Masar uu ka kooban yahay ayaa waxa muddo dheer ay ka cabanayeen inta koor lagu hayo. Dhinaca iyo badweynta deganna jasiiradda New Caledonia oo ku taala badweynta Pacificka ayaa dadkeedu u codeeyeen inay ka sii mid ahaadaan dalka Faransiiska kadib afti laga qaaday. Dadkii codkooda dhiibtay ayaa la weydiiyey ma doonaysaa in New Caledonia ay hesho madax bannaani buuxda oo dal xor ay noqoto. Ku dhawaad 70% dadkii codeeyey oo tiradoodu ahayd 74,000 ayaa goostay inay Faransiiska ka sii mid ahaadaan jasiiraddaas oo Faransiisku u hantay bartamihii qarnigii 19aad. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa yiri codbixintu waxay calaamad u tahay kalsoonida jamhuuriyadda Faransiiska ee lagu qabo mustaqbalkeeda iyo qiyamkeeda. Dhaqaalaha New Caledonia ayaa lagu kabaa 1 bilyan iyo hal bilyan oo dollar iyo badh kaasoo dowladda Faransiisku ay sanad walba bixiso iyadoo taageeradaas la-aanteed laga cabsi qabo in dhaqaalaha jasiiradu uu burburo. Haatanna dhinacii heesaha haddaan u baydhno, waa heesta Caasha Suuban iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar.
Caasha Suuban helaye nasiibkiisu siiyo wuxuu mawle kugu simay wuxuu mawle kugu simay wilkan calaf ku soore Caasha Suuban helaye nasiibkiisu siiyo wuxuu mawle kugu simay wuxuu mawle kugu simay sama u dalato ciigeedu waayo alla sama u dalato ciigeedu waayo sodonki quraankiyo quraankiyo sunne sunne lagu angariyo sodonki quraankiyo quraankiyo sunne sunne lagu angariyo
heestaasi Caasha Suuban iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaa u dambeeyey idaacaddayadii fiidnimo. Inta haddii laydhahdo berri aynu mar kale dib u kulmi doono, oo aniga Maxamed Cabdi, Caashe Ibrahim, Caashe Cuud iyo Bashiir Amikarod in la sidaa siiyo fiid wanaagsan.
Caasha Saafi helaye ayaankiisu siiyo wuxuu saatir kugu siday wuxuu saatir kugu siday Saada Samir u dalato sawraceedu bilayo Saada Samir u dalato sawraceedu bilayo sodonki quraankiyo quraankiyo sunne sunne lagu angariyo sodonki quraankiyo quraankiyo sunne sunne lagu angariyo dalla soo shadeeda kugu filan sareede soo shadeeda kugu filan sareede sayid noqo ilaashada sida wali karaame sida sebi shabale sida ho ya wahusi sida ho baluwes sa'ida dadat rakba 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 kaga sarayni sida boqorad mamu.